Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano ametetea uamuzi wa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden wa kuipa Kiev mabomu ya rashasha, silaha zilizopigwa marufuku na nchi zaidi 120 kwa uwezo wake wa kuwa kiholela, akisema kuwa itasaidia Ukraine kujilinda kutokana na uvamizi wa Russia. Ni rahisi sana kukosoa mabomu ya aina hii, Rais Zelensky alisema kwa waandishi wa habari wakati wa mkutano wake na rais wa Marekani Joe Biden. Uamuzi huu utatusaidia kutuokoa, aliongeza kusema. Uamuzi wa Washington umezua mjadala miongoni mwa baadhi ya washirika wa NATO ambao wengi wao walitia saini mkataba wa kupiga marufuku silaha za aina hiyo. Kiongozi huyo wa Ukraine alibainisha kuwa Moscow inatumia mabomu ya namna hiyo katika uwanja wa vita. Amesema, sikusikia baadhi yenu nchi zikikosoa Russia kwa jambo hili. Maafisa wa Ukraine waliripoti mashambulio mapya ya anga ya Russia Jumatano, ikiwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani za Shahed zilizoundwa na Iran kulenga mji mkuu Kiev kwa usiku wa pili mfululizo. Sahihi Poko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kiev, alisema kwenye Telegram kulikuwa na tahadhari ya anga ya Kiev ambayo ilidumu kwa saa mbili, na kwamba ulinzi wa anga wa Ukraine ulizuia malengo yote ya adui katika eneo la Kiev. Ndege zisizo na rubani za Shahed pia zililenga bandari ya kusini ya Odessa. Hakukuwa na ripoti za mara moja za majeruhi. Jeshi la Ukraine limesema kuwa limetungua jumla ya ndege zisizo na rubani 26 zilizorushwa na Russia. Maafisa katika mkoa wa Kiev walisema mabaki yalianguka kutoka ndege hizo za zisizo na rubani na kuharibu majengo mengi ya makazi. Tume ya uchaguzi ya Thailand inasema mbunge wa upinzani Peter Lumjarontar, mgombea wa juu wa nafasi ya waziri mkuu, anastahili kuenguliwa kwa sababu alikiuka sheria za uchaguzi. Kesi hiyo imepelekwa katika mahakama ya katiba ya Thailand na uamuzi wa mwisho katika taarifa yake iliyotolewa Jumatano, siku moja kabla ya Peter kutarajiwa kugombea ubunge kwa nafasi ya waziri mkuu. Tume hiyo ilisema kuna ushahidi kuwa kiongozi wa chama cha Move Forward anamiliki hisa katika kampuni ya vyombo vya habari, ni ukiukwaji utakaomzuia kugombea wadhifa huo. Uamuzi huo unafanyika ikiwa karibu miezi miwili baada ya chama cha Move Forward kupata ushindi katika uchaguzi wa bunge na kuupa muungano wa vyama vinne viti 312 katika baraza la wawakilishi lenye wajumbe 500, huku wapiga kura wakiwakataa wagombea kutoka vyama vinavyoungwa mkono na jeshi ambavyo vimeiongoza Thailand kwa miaka 9. Rais wa Iran Ibrahimu Raisi alizuru Kenya na Uganda siku ya Jumatano kwa ziara ya kuimarisha uhusiano na nchi hizo, akiwa katika ziara ya kwanza kufanywa na kiongozi wa Iran barani Afrika baada ya kipindi cha karibu miaka 11. Ziara hiyo inafanyika wakati jamhuri hiyo ya Kiislamu inajaribu kupata uungwaji mkono wa kidiplomasia ili kupunguza kutengwa kwake kimataifa, huku rais akitarajiwa kusafiri kwenda Zimbabwe siku ya Alhamisi. Na maafisa wa usalama wa Pakistan wamesema leo kwamba shambulizi la waasi katika kambi ya jeshi kwenye jimbo la kusini magharibi la Baluchistan lenye machafuko limeua takriban wanajeshi wanne na kujeruhi vibaya wengine watano. Kitengo cha habari cha jeshi kimesema magaidi watatu walijaribu kuingia katika jengo kwenye jimbo la kaskazini kwenye wilaya ya Zob mapema asubuhi, lakini wanajeshi walishambuliwa. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Hivi punde utaungana naye Kenneth Bure kwa ajili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Shukran kwa kuwa nami na kila laheri popote pale unapotusikiliza.
kwa undani. Tunaangazia ziara ya rais wa Iran Ibrahim Raisi katika nchi za Kenya, Uganda na Zimbabwe. Sehemu ya pili tutaangazia sekta ya uchukuzi nchini Kenya baada ya serikali kuagiza madereva wote kufanyiwa utathmini upya. Naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Serikali ya Kenya imesema kwamba itatumia kila fursa inayopatikana kuimarisha ushirikiano wake wa kibiashara na Iran. Rais wa Kenya Dr. William Ruto katika kikao na rais wa Iran Ibrahim Raisi katika ikulu ya rais ya Nairobi amesema kwamba biashara kati ya Kenya na Iran ipo chini kwa sasa, lakini kuna uwezekano mkubwa wa biashara hiyo kukua katika miaka ijayo. Viongozi hao wawili wamekubaliana kuimarisha biashara hiyo hasa katika sekta ya kilimo ikiwemo uuzaji wa majani chai, kahawa na nyama kutoka Kenya kuelekea Iran. Ibrahim Rais anakuwa rais wa kwanza wa Iran kutembelea Afrika baada ya miaka 11. Iran inakabiliwa na vikwazo vikubwa vya kiuchumi ambavyo iliwekewa na Marekani kutokana na kuunga mkono kundi la Hezbollah na makundi mengine ya wapiganaji katika Mashariki ya Kati pamoja na mpango wake wa nyuklia. Vikwazo ambavyo vimeathiri uchumi wa Iran. Mara ya mwisho rais wa Iran kutembelea Afrika ilikuwa mwaka 2010, wakati ambapo aliyekuwa rais wa Iran Mahmoud Ahmadinejad alitembelea Uganda na nchi zingine za Afrika. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kwamba ziara ya Ibrahim Rais katika nchi za Afrika, Kenya, Uganda na Zimbabwe inalenga kukuza uchumi kati ya nchi hizo na Iran pamoja na masuala ya diplomasia, kuimarisha siasa na kuweka uhusiano wa kirafiki na nchi ambazo inaangazia kama inaweza kushirikiana nazo kibiashara. Profesa Macharia Mnene ni mhadhiri wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha USIU kilicho Nairobi, Kenya. Profesa, analenga nini Rais Ibrahim Rais katika ziara yake Afrika?
Rais anatafuta kujulikana na nchi zingine, kuangalia Iran kwa macho mengine, si yale ambayo amekuwa akiambiwa. Anaonekana ameingia katika hicho kiwango cha viongozi ambao wanajitokeza au wanataka kujulikana wako. Na ukiangalia kama mtu wa Taki, Erdogan amekuwa akijitokeza hivi na hivi, kana yuko katika dunia kama viongozi wa siasa ni mpata wenzake ana msimamo. Hata kiongozi wa Saudi Arabia naye angependa sana kuonekana ana msimamo wake. Sana huyu kiongozi wa Iran naye anataka kuonekana kuna msimamo wake juu ya mambo fulani fulani hivi ya kidunia, na ikiwa na msimamo wake basi atapata watu wa kumsikiliza. Maana ya kila nataka sana kusikilizwa, lakini si kutengwa.
Mbona Kenya
katika eneo hili la Afrika, mlango ni Kenya. Na mwingine ya Ruto ilikuwa inaonekana kama inaweka maswali juu ya nchi za magharibi, hasa wakati alikuwa anakemea vyombo kama na World Bank na vitu kama vingine, na hata ameingia hiyo vuguvugu wachane na dola. Sasa nchi ambazo zinaanza kuuliza maswali juu ya nchi za magharibi kwa Iran si mbaya, na kuwa na uhusiano wa kukaribiana zaidi kuliko vile ulivyo.
Katika maelezo kwamba anatembelea zile nchi ambazo zimeonekana kuanza kukosoa kuhusiana na masuala ya dola, anafaidika wapi Ibrahim Rais wakati nchi yake inakabiliwa na vikwazo vikubwa kutoka kwa Marekani, hasa ikizingatiwa kwamba Marekani
vikwazo hizo hizo vikwazo ndivyo vinafanya atafute mbinu zingine, na ikiwa anaweza kuwa na biashara na nchi zingine na usitumie dola. Ndio hii vuguvugu ya kuondoa dola, si ati Irani inajaribu kuingia katika huo mpango, maana huo mpango umetoka BRICS na ingependa kuingia BRICS, lakini wenye wana BRICS ndio wako na hiyo mpango. Sasa nchi nyingi sana zinataka kujiunga na huo upande huo, kwa sababu una tashwishi ya vile dola na husika kama kama nini, tuseme kama silaha za kiuchumi na za kidiplomatia. Kwa hivyo tuseme kama hazitaki kukutwa katika hiyo hali ambayo ilitukia mwaka huu kama hiyo. Kwa hivyo ikiwa kuna nchi ambayo ina uliza maswali juu ya kuhusika kwa dola, basi hao si watu wabaya sana.
Ziara yake inakuja wiki moja tu baada ya Iran kujiunga katika ule muungano wa Shanghai. Huu ni muungano ambao unajumulisha nchi kama Russia, China na India. Hawa ni wanachama wa BRICS. Iran inapojiunga na Shanghai, basi ni njia mojawapo ya kuelekea BRICS. Hizi nchi zote zinaonekana zimekuja Afrika mara si moja mwaka huu. Anapokuja Ibrahim Rais, wakati ambapo Russia viongozi wamekuja mara kadhaa, China imo imeshajenga himaya ndani ya Afrika. India imejaribu nayo kujifufua ndani ya Afrika. Ibrahim Rais, Ibrahim Rais anakuwa ni mwendelezo wa hawa viongozi wa BRICS, ama yeye anakuja kwa maslahi ya Iran?
Anakuja kwa maslahi ya Iran kwa kuiga mfano wa nchi zingine. Kila kitu nchi hizo zingine zinaona, hata Iran nayo inaona. Na kunaonekana nchi nyingi kutoka nje ya Afrika zinaangalia Afrika kama mahali ambapo zinaweza faidika na ambapo wanaweza ongea maneno fulani bila kugombana. Na ikiwa hawatakubaliana na vile watafanya kazi na kukubaliana mikataba fulani, kila nchi upande unaona itafaidika kwa njia gani. Kila kitu ambacho kinaendelea ni kuwa Iran inatafuta njia ya kufaidika kwa kuhusiana na nchi za Afrika. Na kuna kile kitu inaweza pata na labda kuna kitu ambayo inaweza peana. Maana ni pande zote mbili lazima zionekane kama zinafaidika.
Iran itapata nini kutoka kwa hizi nchi ambazo rais anatembelea sasa? Kenya, Uganda na Zimbabwe.
Sitauza mafuta. Na kuuza mafuta labda itanunua tu bidhaa zingine hapa. Kuna mambo mawili, kuna ile hali ya kuuza bidhaa na kufaidika kwa njia ya soko. Lakini kuna ile hali nyingine ya kisiasa. Na saa zingine unalinganisha siasa na uchumi, kama siasa na soko. Na saa zingine siasa na soko zinaenda pamoja. Ikiwa mmesikizana kisiasa, hata soko mtapata njia ya kujifaidisha. Tuseme Iran na kutafuta sana, si ati ni wapi itauza mafuta yake au gas, ni hasa kukubalika. Hicho ndicho kitu ambacho ni cha sana. Iran imekubalika nje ya Iran au la? Maana Amerika imekuwa ikiweka vikwazo isikubalike na mahali popote. Sa kutembelea nchi fulani 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 hivi ni kusema imekubalika kama nchi huru, na hiyo ni kubwa zaidi hata kuliko kuuza mafuta. Maana kuuza mafuta itakuja baadaye. Mkishakubaliana kisiasa, ingine inaingia.
Iran ina vikwazo vya Marekani. Imeshutumiwa kuunga mkono makundi ya wanamgambo, ikiwemo Hezbollah, ikiwemo Hamas na makundi mengine mashariki ya kati. Anapokuja katika nchi ya Kenya, ambapo kuna maslahi makubwa ya nchi za magharibi, hasa Washington, Marekani. Marekani inakuwa inafuatiliaje ziara ya rais wa Iran, na kwa msimamo upi inachukuliaje Kenya, ambayo kwa mara nyingi Kenya imeonekana kama kutoegemea upande wote hata kama kuna mgogoro?
Kuegemea upande mmoja si kusema ni kujitenga na upande mwingine, maana kila upande una madhumuni yake na uzuri wake. Na ile kitu ambacho Kenya haitaki ni kuambiwa na nchi zingine ati usiwe marafiki na fulani au nchi fulani au hapo Kenya kwa kawaida ana uwezi kuambiwa na mtu atinani, ati mtu anaangalia maslahi yake, kuambia wewe wewe utachunga maslahi yako. Sasa natafuta kila mahali anaweza enda na apokelewe. Hivyo ni kusema kuvunja vikwazo ambavyo wamewekewa.
Iran inajulikana kote duniani, hasa iligonga vichwa vya habari zaidi ilipowekewa vikwazo baada ya Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa mwaka 2018. Jumamosi, wiki ambayo imekamilika, waziri wa mambo ya nje wa Algeria, Ahmed Attaf, alikuwa Tehran. Siku chache kabla ya hapo tulivyozungumzia, Iran imejiunga na Shanghai, imetengeneza urafiki na Russia, China na India, hawa maadui wa Marekani ambao ilijiondoa kwenye mkataba wa nyuklia. Mwezi wa tatu mwaka huu Tehran ilikubali kufufua uhusiano wake na Saudi Arabia, nchi nyingine ambayo ni rafiki wa karibu wa Marekani. China kusimamia mazungumzo haya. Na tangu wakati huo mwezi wa tatu, baada ya Tehran kuimarisha uhusiano wake na Saudi Arabia, imekuwa pia ikijaribu kutengeneza upya urafiki wake na Misri pamoja na Morocco. Mwezi wa sita, rais huyu Ibrahim alitembelea nchi za Latin America, ambapo pia ilikuwemo Venezuela, Nicaragua na Cuba, Indonesia ikiwemo, nchi ambazo unajua uhusiano wake na Marekani unasuasua. Anajaribu kuiweka Iran katika nafasi ya ngazi ya kimataifa, isikike zaidi kama Russia, China na India, ama anajaribu kutuma ujumbe fulani, kwa sababu nchi zote ambazo zimetaja Marekani inahusika kwa namna moja ama nyingine?
Angependa sana Iran itoke katika ile ya kuepukwa na nchi zingine. Hata hizo nchi zinapenda sana kuonekana zina msimamo thabiti ambao si ati vile wameamriwa na Amerika. Na ikiwa ni hawataki kuambiwa na Amerika tufanya nini, basi hapo wako na lengo moja ambalo zinawaleta pamoja, kusimama kusema msimamo wetu ni huu, hata kama haupendezi nchi ya Amerika, ni sawasawa tu, maana ni msimamo wetu. Na kila hizo nchi zote ambazo kama Latin America pia umetaja, ni nchi ambazo zimekuwa na mzozo kwa muda mrefu na Amerika. Kwa hivyo si jambo mpya hilo, kama Venezuela au Cuba. Unaona hii ni namna gani? Yaani watu wamezoea na sasa wana vikwazo. Kwa hivyo nchi ambazo zimekuwa vikwazo na Amerika zinashikana, hata China si iko na vikwazo fulani na Urusi. Kwa hivyo ni mtindo ambao unaendelea. Na ni kusema nchi zile zilikuwa zinafikia ni ndio nchi kubwa zinasema vile zinataka, na kunafanyika nguvu zao zinafifia.
Nchi tatu ambazo tunaangazia sasa, ametembelea Kenya, una rafiki mzuri na Marekani, haina rekodi ambayo Marekani imekosoa. Marekani imeunga mkono kwa muda mrefu. Marekani inatumia sehemu za Kenya katika mafunzo ya kijeshi na mengine. Inatumia Kenya, ofisi zake ziko pale kubwa, na ofisi za kimataifa zipo Kenya. Kwa hivyo Kenya ni ya muhimu kwa Marekani na nchi za magharibi. Uganda, historia yake na uhusiano wake na Marekani upo katika doa kuhusiana na maswala ya demokrasia na haki za binadamu. Hivyo Marekani ina maswali na Uganda. Zimbabwe, historia yake na Marekani ni mbovu, kwa sababu hata bado ina vikwazo ambavyo iliwekewa na kutokana na historia mbovu ya haki za binadamu. Anatembelea nchi moja ambayo uhusiano wake ni mzuri, ambayo ni Kenya, uhusiano mzuri sana na nchi za magharibi, lakini mbili, Uganda na Zimbabwe, uhusiano una maswali. Anaendeleza kuuliza yale maswali, ama anaendelea kuambia njooni tunaweza kuwa marafiki? Na Iran itasaidia vipi nchi hizo kwa muda mrefu ikilinganishwa na Marekani?
Unajua, kama hakuna msaada ambao unatoka Marekani, nchi zingine kama zinaweza leta huo msaada na kutambulika, basi ndio kuna faida kuliko Marekani. Sasa kama Uganda tunajua kuwa kuna mzozo na Marekani juu ya mambo fulani, na Zimbabwe tunajua kuna mzozo na Amerika na Marekani kwa mambo fulani. Kwa hivyo nchi hizo ni nchi ambazo zina tofauti na Marekani, na kama Sudan, Iran iko na tofauti na Amerika kama wao, basi wanako na kitu kimoja ambacho wanaweza kukubaliana. Maana pande zote zimetengwa, basi waliotengwa wakuje pamoja ndio wapate nguvu na wasaidiane kisiasa cha kiduniani, na wasaidiane kifedha au kiuchumi au kibiashara.
Profesa Mnene Macharia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha USIU Nairobi. Nasema asante. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Katika sehemu hii ya pili naungana na wenzetu wa Mombasa, Collins Liberta Dede na Mina Chombo, ambao wameandaa ripoti ifuatayo kuhusiana na mgogoro kati ya sekta ya uchukuzi Kenya na serikali unaotishia kulemeza usafiri wa umma kote nchini baada ya serikali kuwataka madereva wote kufanyiwa tathmini upya na kutahiniwa kabla ya kupewa leseni ya kuhudumu.
Shukran sana. Kama ulivogusia ni kwamba serikali ya Kenya imeahirisha agizo la kuwatahini upya madereva wote wa magari ya umma, teksi na yale ya masafa marefu, hatua ambayo ilikuwa imeibua mgogoro katika sekta ya uchukuzi Kenya. Agizo hilo la serikali lilikuwa linawashurutisha maelfu ya madereva nchini Kenya na hata wale kutoka mataifa jirani ambao wanahudumu nchini Kenya kurudi shuleni kabla ya kupewa leseni ya kuendesha magari tena. Katika agizo hilo, madereva wa magari ya umma, teksi na matatu, malori yale ya kubeba mizigo na pia yale ya masafa marefu walihitajika kutahiniwa upya ili kuimarisha zaidi baada ya msururu ya ajali iliyokuwa imesababisha vifo vya watu wengi kwenye barabara za Kenya.
Miongoni mwa masharti hao ni pamoja na muhuri maalum kutoka kwa sekta ya uchukuzi ambayo ilifaa kuwekwa kwenye leseni za wale wanaofanya kazi za udereva kwenye matatu, yaani magari ya umma na teksi. Magari ya usafiri wa umma yalipaswa kuhakikisha kwamba yanapelekwa kwa ukaguzi kabla kupata ile leseni ya kusafirisha watu, yani TLB. Na jingine ni kwamba kuhakikisha magari yote ambayo yanafanya katika sekta hiyo ya uchukuzi wa umma kujisajili katika vyama vya akiba na mikopo, yani SACCO. Kati ya madereva 1847 kote nchini ambao walifanyiwa mtihani huo kati ya tarehe 9 mwezi Juni na tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu, ni 576 pekee ambao waliweza kufaulu katika mtihani huo, huku wengine 1170 wakipata alama chini ya 30%. Hii kuonyesha kwamba wengi ya madereva hao basi huenda wakawa wamesahau sheria zile ambazo zinatakiwa kutekelezwa wanapokuwa barabarani.
Kulikuwepo na wasiwasi kwamba uchukuzi wa matatu ambao unategemewa sana na Wakenya ungesambaratishwa kutokana na mgomo huo, lakini hali imekuwepo shwari. Awali tulizungumza na katibu mkuu wa chama cha wamiliki wa matatu ama magari ya umma pwani ya Kenya, Bwana Salim Barak Salim.
Sisi kama matatu owners, kwetu magari yatafanya kazi kama kawaida, hatuna hii mambo ya mgomo.
Unazungumziaje hii sheria mpya ambayo NTSA wanasema kwamba madereva wote kabla wapate leseni mpya itabidi wafanye test?
Wenyewe pia watu wa matatu tutaka kufungua mambo ya training school ya wahudumu wetu, both drivers and conductor. Na kuswala ile swala la NTSA tunazungumza na county government pamoja na NTSA to the way forward ya kuhusiana swala hilo.
Sehemu ya pwani tunaona tayari nauli za matatu zimeongezwa. Kwa nini hivi? Na sheria ya fedha ama ile mswada wa fedha haujaanza kutekelezwa, umesimamishwa na mahakama?
Sisi kama matatu owners hapa Mombasa na Coast in general hatujaongeza nauli. Sisi tuliweka proposal na tuja sign any document for hiking of fares, na tunangoja hii mambo ya finance bill inapokwenda. Lakini absolutely, ikiwa haitachukuliwa hatua yote ya EPRA, watu wa mafuta, tutakuwa tunabudi kuongeza nauli. Lakini mpaka dakika hii tunapoongea na wewe, matatu owners hatujaongeza nauli.
Ni Mbarak Salim Mbarak, katibu wa muungano wa wamiliki wa matatu pwani ya Kenya. Baada ya mkutano huo ambao jopo la kujumuisha kila sekta kwenye masuala haya ya uchukuzi limepewa siku 14 kuweza kujadili masuala ambayo yalikuwa yameibuka na kupeleka ripoti yao baada ya siku hizo 14 ambapo itakuwa ni tarehe mosi mwezi Agosti. Na tumepata fursa vile vile ya kuzungumza na Nicholas Mbugu ambaye ni katibu wa muungano wa madereva wa masafa marefu, na kwanza tulimuuliza yale ambayo yamejiri katika kikao hicho.
Tangu jana na leo tumeshinda the whole 2 days tukijadiliana vile tutafanya, na ametusikiza na amesimamisha mambo yote ile yote walikuwa ni testing, malipo yote walikuwa nasema watakanzo, mambo ya muhuri ya trela na nini, yote amekubali kusimamisha yote. Badala ya hiyo tumepanga tulete kila watu wa basi walete watu watatu na sisi watu watatu tukae pamoja tuone the way forward kutoka leo, lakini yote imesimamishwa.
Kusimamishwa huku tunaona kwamba inakwenda hadi mwezi Septemba tarehe mosi. Je, wale wengine ambao pia walikuwa wamesema kwamba watajumuika katika maandamano haya na mgomo huu wakiwemo wale wa taxi, je, wao wamesemaje?
Kwa sasa tunasema strike tumesimamisha. Kwa wakati huu tumesimamisha mpaka tuelewane vile the way forward kutoka kulingana na vile NTSA walikuwa wamesema.
Sababu ambazo serikali ilikuwa imesema ni kwamba wametaka kuwepo kwa mafunzo haya kwa madereva ili kupunguza idadi ya ajali barabarani. Wewe binafsi unazungumziaje hili?
Tunastaka kusema ya kwamba hiyo masomo tunaweza kufanya hata sisi kama kila kampuni ama sisi kama union, badala kulipisha madereva ama kuwarudisha kwa shule, inakuwa ni masomo ya kila wakati mtu akiwa kazini.
Naam, sasa Mbugua, kutokana na hili ina maana kwamba sasa mtu ambaye anaweza kuwa ametuma maombi ya kupata leseni mpya sasa hivi itapatikana bila masharti?
Kwa wakati huu mtu akiomba hiyo maombi atapewa. Nao imesimamisha kila kitu mpaka sasa tuelewane.
Na jambo jingine ambalo ulikuwa mmelitaja wakati mnatoa makataa ya kwenda mgomo, ilikuwepo swala la barabara mbovu na swala la unyanyasaji kutoka kwa maafisa wa polisi. Labda hili limegusiwa katika mazungumzo yenu?
Hiyo yote tumepatiana muda na kila organization, kila mtu tuandike hizo hiyo shida zote unazema, ndio tuongelee. Hatungeweza kuongea kwa hiyo, lakini sasa tumepea like 2 months tuongee hii yote, tuone tutaiwekelea wapi.
Huyo ni Nicholas Mbugua, katibu wa chama cha madereva wa magari ya masafa marefu.
Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen anasema kwamba wizara yake imeleta sheria hizi ama maagizo haya kutokana na ajali ambazo zimekuwa zikiangaziwa kila mwaka kutoka mwaka 2017 2022. Waziri huyo amesema kwamba mwaka 2017 watu 2919 walifariki kutokana na ajali ikilinganishwa na mwaka 2023 ambapo tayari mwaka huu haujakwisha, lakini watu 2318 wameripotiwa kufariki. Kiangalia mwaka 2022, idadi ya watu 4690 walifariki kutokana na ajali ya barabarani. Hivyo basi akasema kwamba itakuwa bora zaidi kwa wizara yake kutekeleza sheria ambazo zitahakikisha kwamba zinapunguza ajali hizo za barabarani kutokana na data hii ya kuogofya. Ni juzi tu ambapo gari moja la masafa marefu ama tuseme gari lile la Kanta liliweza kuingia katika soko pale Londiani na kuua zaidi ya watu 50.
Sheria ya uchukuzi Kenya inamhitaji kila dereva kumiliki leseni ya kuendesha gari kwenye daraja mbalimbali, na ikiwa atahitaji kusonga daraja lingine, basi dereva huyo atalazimika kurudi darasani na kutahiniwa upya. Madereva wanaoendesha magari ya kubeba umma wanahitajika cheti maalum kutekeleza kazi hiyo. Vile vile magari ya uchukuzi wa umma yanahitaji kukaguliwa na kupewa cheti maalum cha kusafirisha abiria maarufu TLB, kando na kuwa yako chini ya vyama vya ushirika. Idara hizi mbili, mamlaka ya uchukuzi wa umma NTSA, hufanya kazi kwa karibu na idara ya polisi wa trafiki kuhakikisha masharti haya yanafuatwa kuimarisha usalama barabarani. Kuna vifungu mbalimbali vya sheria ambavyo vinaweza kumkabili dereva yoyote ambaye atapatikana amekiuka masharti yaliyowekwa kwenye sheria za Kenya.
Asante Libert na Amina Chombo, nakamilisha kwa undani. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kusikiliza kwa undani, na nikutakie usiku mtulivu.